В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чого чекати з відключеннями електроенергії?
Нема ніякого графіку відключень. Вони з одного боку якби плани, з іншого боку плану відключень немає.
Як Мінсоцполітики стане ближчим до потреб вимушених переселенців та мешканців АТО?
Все нормально.
Все нормально, влаштувались. Квартиру знімаємо дорого, роботу організували собі самі. Вирішили ні в кого нічого не просити.
Президент Обама Сполучених Штатів офіційно назвав кандидатуру нового міністра оборони цієї країни. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр оборони Франції Жан-Ів Лю Дріан заявив сьогодні, що можливо, що замовлені Росією бойові кораблі класу «Містраль» взагалі ніколи не будуть передані їй. Росія має усвідомити цю ситуацію, сказав міністр інтерв'ю одному з французьких телеканалів. Ми не можемо розглядати передачу кораблів за нинішніх напружених відносин із Росією, яка не визнає недоторканності кордонів. Тому ми вважаємо, що робити це було б недоречно, заявив Жан-Ів Лю Дріан. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив сьогодні, що контракт щодо поставок бойових кораблів класу «Містраль» із Франції до Росії повинен твердо виконуватися. За його словами, це проблема не наша, це проблема репутації Франції. Раніше президент Франції Франсуа Оланд зупинив видачу експортної ліцензії на ці кораблі на невизначений термін до наступного повідомлення через те, що ситуація на сході України все ще не дозволяє здійснити цю передачу. У Франції заявляли, що умовами має бути повне виконання Росією мінських домовленостей. І ще одна заява Сергія Лаврова. Буцімто Будапештський меморандум передбачає тільки зобов'язання ядерних держав не застосовувати ядерної зброї щодо України. Цією заявою Лавров перекрутив зміст Будапештського меморандуму, який передбачає, що його підписанти утримуватимуться від застосування проти України погроз, сили чи будь-якої зброї, не тільки ядерної. Міністерство закордонних справ України в заяві з приводу 20-ї річниці укладення Будапештського меморандуму заявило, що Росія створила небезпечний прецедент, порушивши суверенітет і територіальну цілісність України. Колишніх народних депутатів України Ігоря Калєтніка і Володимира Олійника оголосили в розшук, повідомляє Генеральна прокуратура України. За повідомленням, слідчий ухвалив таке рішення у зв'язку з перебуванням підозрюваних поза межами України. В Генпрокуратурі нагадали, що колишніх депутатів звинувачують у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Що сталося, коли Калєтнік і Олійник готували 16 січня 2014 року ухвалення пакету законів, які прозвали диктаторськими. Ще два повідомлення з Азербайджану. Там суд у Баку ухвалив сьогодні взяти під досудовий арешт на термін 2 місяці Хадіджу Ісмаїлову, кореспондентку Азербайджанської служби Радіо Свобода, відому своїми журналістськими розслідуваннями. А ще одну активістку правозахисниця, ще одна активістка правозахисниця Лейла Юнус в Азербайджані повідомила у переданому із заград листі, що зазнала сексуальних погроз із боку невідомих хлопців у цивільному, які зайшли до неї просто в камеру слідчого ізолятора. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Брак запасів вугілля на ТЕС, якого залишилося менше, ніж на місяць, загрожує не лише віяловим відключенням світла і теплопостачання, а й колапсом енергетичної системи, так кажуть експерти. Новопризначений міністр енергетики Володимир Демчишин запевняє, що ситуація на контролі і закликає підприємства добровільно скорочувати споживання електроенергії. Експерти зазначають, що подальший розвиток ситуації залежить від того, наскільки успішно Міненерго буде реагувати на виклики. Між тим, споживачі скаржаться не так на перебої з постачанням, скільки на те, що енергетики не надають інформації про графік, за яким вимиватиметься електроенергія, хоча відключення називають плановим. Розповідає Дмитро Шурхало.
У селищі Чубинське Бориспільського району Київської області електроенергію вимикають у середньому на 3 години на добу, розповідає голова одного з місцевих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Павло.
Немає ніякого графіку відключень. Вони з одного боку якби плани, з іншого боку плану відключень немає. На сайті Київобленерго виклали інформацію про відключення лише в деяких районах Київської області. На Бориспільський район графіка відключень немає.
За даними Міненерго, запаси вугілля на українських електростанціях становлять 1 400 000 тонн. За оцінкою голови Незалежної профспілки гірників України, депутата кількох попередніх скликань Михайла Волинця, наявних запасів вистачить менше, ніж на місяць роботи.
Проблема ще в тому, що на окремих станціях залишилося вугілля на 3-4 дні, а на окремих на 25 днів. І ті станції, де нема вугілля, можуть зупинитися. Коли вони зупиняться, то не буде вистачати потужностей в електромережах. У такому випадку автоматично під
Аби ліквідувати дефіцит вугілля на ТЕС, зараз тривають переговори про його імпорт з Росії, а також про вивезення 2 мільйонів тонн вугілля зі складів у зоні АТО. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр енергетики Володимир Демчишин. За його словами, зараз обговорюється можливість налагодити вивезення вугілля через контрольовану українськими силовиками станцію Дебальцево. У найближчих планах Міністерства енергетики провести наради з керівництвом областей, які споживають значну кількість енергії, і спробувати домовитися про добровільні обмеження споживання. За словами Володимира Демчишина, у разі добровільного зниження споживання електроенергії на 15%, відключення електроенергії не будуть запроваджуватися. Зараз електроенергію українським споживачам вимикають у середньому на 4 години на добу, повідомила Радіо Свобода прес-секретар Міністерства енергетики Олена Міщенко.
Але, як показує практика, бачите, відключають по-різному. Відключаємо не ми, а відключають обласні енергокомпанії.
Голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надєїн зазначає, що подальша ситуація залежить від того, наскільки адекватно діятиме у цих непростих умовах керівництво Міненерго. За словами експерта, альтернативою вугіллю з Росії чи з окупованих територій може бути хіба що південноафриканське або ж російський газ, який коштуватиме значно дорожче. Налагодити імпорт електроенергії можна також лише з Росії, зазначає Іван Надєїн.
Треба пам'ятати, що ми постачаємо електроенергію в Крим, і компенсація цієї електроенергії могла б надходити саме з Російської Федерації. У нас є козир.
З огляду на ситуацію, Кабінет міністрів подовжив надзвичайні заходи на ринку електроенергії ще на 1 місяць. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні налічують понад 500 тисяч вимушених переселенців, звітує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Життя цих людей ускладнене не лише втратою домівки, стресом та браком коштів, але і бюрократією, якої не бракує в державі. Декому вдалося адаптуватися і навіть очолити громадські організації за новим місцем проживання. В такий спосіб люди не опускають рук і допомагають одне одному. Про те, як налагоджують своє життя вимушені переселенці, розповість Яна Полянська.
Вимушені переселенці зі Сходу та Криму зібрались на 2-й всеукраїнський форум – познайомитись, обговорити проблеми, що наболіли, та шукати рішення. На столах біля стендів лежать стоси паперів. Це брошури про те, як вимушеним переселенцям захистити свої права, де шукати житло і роботу, які документи потрібні для життя. Надія Нещаденко досі вважає своїм рідним домом Донецьк, але з червня живе у Львові. Там разом із однодумцями заснувала громадську організацію «Схід і Захід разом». Організація займається в першу чергу питаннями житла. Зокрема, як переселенцям знайти спонсорські кошти, аби збудувати власну оселю на Львівщині.
Все нормально,
влаштувались. Квартиру знімаємо дорого, роботу організували собі самі. Вирішили ні в кого нічого не просити. Вижити на зарплатню неможливо, звісно. І до Львова, знаєте, поїхали зараз люди, у яких є за що доїхати, і є за що на перший час зупинитись. Потім що ми усі робитимемо, не знаю.
Потім, що ми будемо робити, всі не знаю.
Жінка розповідає, що коли вирішувала, до якого міста переїжджати, то недовго думала, у Львові їй жити комфортно. Надія називає вигадками історії про те, що російськомовних якимось чином переслідують на Західній Україні. Навпаки, каже Надія, люди відкриті і готові допомагати. Але у переселенців багато побутових труднощів, тому треба рятувати себе самим і налагоджувати взаємодопомогу. На форум прийшла Ірина Геращенко, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Каже, що про всі проблеми та труднощі, з якими стикаються люди, знає і готова допомагати та сприяти.
Я знаю, що
однією з ключових проблем на сьогодні є те, що люди, враховуючи 505-506 постанову уряду, намагаються до 1 січня стати на відповідний облік, щоб отримувати виплати. Соціальні служби зараз перевантажені. Людям доводиться по кілька днів і тижнів стояти у чергах.
Гращенко додала, що в соціальній сфері дійсно ще є багато проблем. Зокрема, перевантаженість соціальних центрів. Втім, заявила Гращенко, новий міністр соціальної політики Павло Розенко на робочій нараді видав розпорядження своїм заступникам, щоб вони обов'язково поїхали у відрядження на схід України. Таким чином, за її словами, уряд хоче зрозуміти проблеми вимушених переселенців на ділі, а не просто теоретично. Державна служба з надзвичайних ситуацій зареєструвала понад 513 тисяч вимушених переселенців із зони АТО та анексованого Росією Криму станом на 5 грудня. Про це йдеться в повідомленні на їхньому сайті. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Незважаючи на конфлікт на сході України, Сполучені Штати продовжили позитивну співпрацю з Росією у трьох царинах, які стосуються протидії поширенню зброї масового враження. Так заявила заступниця державного секретаря США з контролю над озброєннями та з міжнародної безпеки Роз Готмюллер під час свого візиту в Україну. Свого часу вона була залучена до переговорів щодо укладення Будапештського меморандуму. Представниця державного департаменту переконана, що шукати заміну цьому документу сьогодні не потрібно, натомість важливо належним чином реагувати на його порушення. Далі, Жанна Поля Безпічук.
Заступниця державного секретаря США Роуз Готмюллер відзначила, що сьогодні далі триває співпраця між Сполученими Штатами та Росією щодо втілення в життя нового договору «Старт», відомого також як договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
18 разів на рік ми відвідуємо і інспектуємо стратегічні ядерні бази Росії, де стоять підводні човни, броньована техніка, міжконтинентальні балістичні ракети. Ми також регулярно отримуємо інформацію про рух російських стратегічних військ. Щоразу, коли вони пересувають міжконтинентальну балістичну ракету з місця укриття до місця обслуговування, вони мають нас про це інформувати.
США своєю чергою надають Росії таку ж саму інформацію про власні стратегічні озброєння. Крім того, ця країна далі співпрацює з Російською Федерацією в рамках переговорів у форматі 5+1 щодо попередження використання іранської ядерної програми з військовою метою. Заступниця державного секретаря додала, що це добре для стабільності, для взаємної передбачуваності та для глобальної безпеки. Роуз Готмюллер також наголосила на тому, що міжнародна спільнота повинна шукати сьогодні не замінник Будапештського меморандуму, а способи реагування на ситуацію, коли певна країна розхитує самі основи системи міжнародного права. За словами заступниці державного секретаря США, Будапештський меморандум не є єдиним інструментом, який служить збереженню суверенітету та територіальної цілісності певної держави. Він є частиною великої системи міжнародного права.
Ядро проблеми не система міжнародного права, яка була встановлена цими договорами і правовими режимами. Ядро проблеми це те, що Росія порушила свої зобов'язання за цими договорами. Я би не сказала, що потрібно шукати замінник Будапештському меморандуму. Ми маємо чинну систему міжнародного права. Проблема в тім, що ми маємо реагувати на те, коли певна країна виходить з цієї системи і розхитує самі основи.
Роуз Готмюллер відзначила, що система санкцій, яку запровадили США і ЄС проти Російської Федерації, є якраз прикладом такого реагування. Водночас, якщо Росія буде готова виконувати свої зобов'язання в рамках Мінського процесу, США відкриті до співпраці, наголосила Роуз Готмюллер. Жанна Васвічук, Радіо Свобода, Київ.
Президент Сполучених Штатів Обама офіційно назвав кандидатуру нового міністра оборони Сполучених Штатів. Аштон Картер в разі затвердження на посаді замінить Чака Гейгеля, який нещодавно подав у відставку. Аштон Картер вже заявив про готовність служити країні і віддано співпрацювати з головнокомандувачем. Про це призначення та можливі наслідки змін в американському уряді для міжнародної політики ми зараз маємо можливість говорити з Богданом Цюпином з «Голосу Америки» у Вашингтоні. Богдане, що можна сказати, власне, про цю номінацію?
Добрий вечір, Радмило. Насамперед можна сказати те, що Аштон Картер не новачок. Він досі був чільним посадовцем у Пентагоні. Він раніше виконував обов'язки навіть міністра, заступника міністра оборони і відповідав за озброєння у міністерстві. Цікавою особливістю цього імовірного майбутнього міністра є те, що він є фізиком-теоретиком. В нього докторат з теоретичної фізики з Оксфорда, він співавтор понад десятка наукових книг, багатьох статей. Тобто, очевидно, що адміністрація Обами хоче мати на посаді надійного фахівця, який буде працювати у команді президента і буде правою рукою головнокомандувача. Особа Аштона Картера настільки неполітична, що він може сподіватися на підтримку у Конгресі як законодавців від Демократичної партії, так і з боку опозиційних республіканців, які, до речі, дуже гостро критикують зовнішню, особливо військову політику президента Барака Обами.
Як цікаво, Богдане, хоча постать міністра оборони США не політична, військова міць Вашингтона залишається ключовим елементом міжнародної політики. І в цій ситуації чимало українців спостерігають за подіями в американській столиці. Ось вчора Палата представників ухвалила резолюцію з осудом російської агресії і з підтримкою України. Яке, Богдане, значення цього кроку?
Якщо про міністерське призначення чи номінацію, про що ми говорили спочатку, про це можна говорити як про менш політичну подію, хоча роль Міністерства оборони у теперішній ситуації, ситуації на Близькому Сході, з Росією, стосовно Ірану, Ісламської держави досить важливе, то про резолюцію варто говорити насамперед як про політичну декларацію. Резолюція ця не спонукає до якихось конкретних кроків чи дій. Вона є виявом політичної позиції, але вона важлива. Важливість її насамперед у тому, що величезна більшість американських законодавців-політиків, 411 проти 10, засудили агресивну політику Путіна, оголосили вимогу до Росії виводити війська з української території і припинити підтримку сепаратистів. Палата закликає, що президент США співпрацював із союзниками, аби окупація та анексія Криму не визнавалася на міжнародному рівні. Отже, це важливо. І там також сказано, що Україні треба допомагати для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Але нашим слухачам варто пам'ятати, що резолюція або постанова залишається декларацією. Натомість у Конгресі і в Сенаті, у Палаті представників є кілька законопроєктів, які у разі затвердження передбачали би конкретні дії і допомогу Україні, зокрема, озброєннями. Наразі ті законопроєкти залишаються на далекій від затвердження стадії. Політику уряду США щодо України зараз визначає президентська адміністрація. Республіканці кажуть, що вони, отримавши більшість у Конгресі нещодавно, тепер візьмуть на себе активнішу роль. І є такі сенатори, очевидно, в Україні багато чули про Джона Маккейна, які гучно заявляють, що Обама повинен допомогти українцям зброєю. Але Білий Дім зараз вважає, що Україну краще підтримувати іншими методами. А ми, звичайно ж, як журналісти, стежимо за розвитком подій в цій ситуації і обов'язково інформуватимемо, наприклад, чи окрім резолюції, декларації будуть конкретні рішення, законодавчі ініціативи, які змінять політику Вашингтона щодо України, зокрема.
Звичайно, Богдане, ми як журналісти уважно стежимо, а слухачі Радіо Свобода уважно чекають від нас інформації про розвиток подій. На прямому зв'язку був кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Ми йдемо далі. У передачі «Свобода» сьогодні підводимо підсумки дня, що минає. З вами Людмила Ванник. Ліцензії на 3G можуть виявитися задорогими. Дізнаємося, чому такого висновку дійшла інтернет-асоціація.
На 3G вже з'являється можливість дивитися відео в досить високій якості. А це означає, що це ще одна ніша для рекламного ринку, який зараз зменшився.
«Росія-24» і російський «П'ятий канал» розповіли про русофобську виставку в Києві. Про це ви почуєте у нашій програмі у рубриці «Де за дня», а у наступній передачі дізнаємося, як громадське суспільство може контролювати дії уряду. Про це сьогодні в День волонтера у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
3G-інтернет з'явиться в Україні не раніше, ніж в найближчі 2 роки, так вважають в Інтернет-асоціації України. Там кажуть так, попри довгоочікуване рішення уряду про проведення тендеру, вартість ліцензій може виявитися за високою навіть для найбільших операторів зв'язку. Україна наразі одна з небагатьох країн світу, де досі немає 3G-зв'язку. Почуємо репортаж.
3G-інтернет на території всієї України у нацкомзв'язку обіцяли до кінця цього року. Але лише 1 грудня уряд схвалив умови тендеру на продаж необхідних ліцензій. Активіст реанімаційного пакету реформ Лідія Замараєва вважає, затягування з 3G-інтернетом в Україні гальмує розвиток держави.
Це передова технологія, яка використовується всіма країнами світу. І серед небагатьох країн, в яких немає цієї технології, на жаль, присутня Україна. Україна, яка є європейською країною, яка має безпосередній кордон з ЄС, ми просто відстаємо. У нас є необхідність запровадження 3G-технології в Україні просто зараз.
Перевага 3G-інтернету у високій швидкості, що дозволяє, наприклад, вільно переглядати відео, оперативно обмінюватися даними. Крім того, за словами заступника голови адміністрації президента Дмитра Шимківа, зв'язок 3-го покоління розвине рекламну сферу.
На 3G вже з'являється можливість дивитися відео в досить високій якості. А це означає, що це ще одна ніша для рекламного ринку, який зараз зменшився за рахунок спаду економіки. Це ще один стимул для створення нових сервісів. Це освіта, інформація. Взагалі це просто зручно.
Очікується, що рішення про оголошення конкурсу на радіочастоти нацкомзв'язку ухвалить 9 грудня. Навіть за такого сценарію, вважає голова Інтернет-асоціації України Тетяна Попова, впровадження зв'язку 3-го покоління займе не один місяць.
Я думаю, що найближчі 2 роки оператори зможуть надавати ці послуги вже в обласних центрах. І для нас, і для них це добре, тому що вони будуть намагатися якнайшвидше надати такі послуги саме в великих містах. Впровадження цієї послуги потребує ще й значних інвестицій, близько 10 мільярдів гривень, яка буде усіма загалом операторами вкладена в розвиток мережі. Це теж доволі великі кошти, такі ж самі за обсягом, як кошти, які вони зараз мають отримати на придбання тих ліцензій.
Однак Тетяна Попова каже, що висока вартість ліцензій на 3G-зв'язок може відвернути від конкурсу навіть найбільших GSM-операторів.
Ідеальна була б ситуація, коли б всі 3 GSM-оператори, Астоліт, МТС, який старт, пішли на конкурс, отримали всі 3 ліцензії і впроваджували повноцінний 3G-зв'язок в Україні якнайшвидше. І в них для цього є всі можливості. Особливо в великих містах. В них навіть є якийсь відсоток базових станцій, які після програмування можуть вже робити в цьому стандарті. Але доволі висока ціна на сьогодні за ці ліцензії. Оператори можуть не піти на участь у цьому тендері. Але я вбачаю самим ймовірним сценарій, коли вони всі підуть або всі не підуть. Тому що їм кожному окремо невигідно, щоб хтось один отримав ліцензію.
Донині ліцензію на надання послуг 3G-зв'язку в Україні мала лише компанія «Укртелеком». Але за даними деяких ЗМІ, цього тижня Нацкомзв'язку відібрала ліцензію «Укртелекому». Нібито за неефективне використання наявних у компанії радіочастот. У Європі та країнах Азії технологіями 3-го покоління почали користуватися ще на початку цього століття. А деякі з країн, як от Фінляндія, Данія, Естонія чи Литва, вже послуговуються стандартом 4G. Радіо «Свобода» поцікавилося у перехожих на вулицях Києва, чи задоволені вони якістю свого інтернету.
Плохая связь, приходиться все время звонить. Ми дуже недовольні, але приходиться їм пользуватися.
Постійні збої, повільний, як у всіх.
Я живу тут в центрі, і у нас дуже поганий інтернет.
Ну, я доволен. Я не можу судити, я із Одеси. В Одесі мене все устраивает з інтернетом.
Пользуюся ще 3G. Либо это просто мне говорили, что это сеть 3G, но на самом деле нет.
Ну, бывают некоторые проблемы, там бывают сбои.
Це було опитування киян і повідомлення від Іванни Шкромиди. Близько 30 тисяч людей люстрували в Польщі від 2007 року, коли набув чинності відповідний закон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив Рафал Лескович, директор архіву Інституту національної пам'яті Польщі, установи відповідальної за люстрацію в цій країні. В Польщі сподіваються, що через 10 років люстраційні перевірки зайдуть на нівець через поповнення державного апарату молодим поколінням.
Nowadays we have more than 300,000.
Нині ми маємо в інституті понад 300 тисяч люстраційних паперів. А люстрували ми близько 30 тисяч людей, тобто десь 10% від загальної кількості тих, хто проходив таку перевірку.
На вашу думку, чи процес люстрації у Польщі завершений?
We think this process will finish in about 10 years.
Ми вважаємо, що цей процес завершиться десь через 10 років. У Польщі люстраційну перевірку повинні проходити люди, народжені до 1972 року. Вона не стосується молодших за віком. Якщо 40-річна людина хоче бути, наприклад, членом парламенту, її люстрація не стосується. І заповнювати люстраційні документи не потрібно. Лише ті, хто старший 42 років, мають це зробити. Ми маємо 300 тисяч люстраційних паперів і очікуємо завершити цей процес у найближче десятиліття. Але мало нових люстраційних заяв, бо на державні посади зараз претендує дуже багато молодих людей.
Розширене інтерв'ю з Рафалом Лесковичем, яке завтра у суботньому інтерв'ю на сайті Радіо Свобода у відеоформаті проведе моя колега Олена Римовська. Дивіться завтра на сайті radiosvoboda.org, а у нас щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Росія 24 і російський п'ятий канал розповіли про русофобську виставку в Києві, але не зазначили деталей про авторів ста найкращих плакатів, які там представлені. Ми дізнаємося з вами деталі від Євгенії Тюхтенко.
Російський п'ятий канал випустив сюжет із заголовком «В Києві відкрилась русофобська виставка». Йдеться про виставку, яка представляє собою 100 найкращих плакатів, присвячених конфлікту на Донбасі.
Експозиція поражає відкровеною русофобією і відкрито призиває до насилля. Любой із плакатів проникнут ненавистю к Росії, Донецьку і Луганську.
Прямі призиви к убійству і геноциду, висвалення нацистів прошлого і їх сучасних послідователів, іздевательства, униження і неприкрите русофобія. Это современный Киев,
заявляють російські журналісти. У сюжеті намагаються провести аналогію з пропагандистами Третього рейху. Мовляв, технологія полягає в тому, що німці змогли переконати, що євреї не люди, і тому їх треба вбивати. І так само станеться із росіянами. У сюжеті також висловили занепокоєння у зв'язку з забороною російських каналів і з відсутністю заборони на проведення даної виставки. Виявляється, на виставці, яка так обурила російські ЗМІ і була названа русофобською, 46 робіт із 100 представлені російським художником з псевдонімом Paper Damon із російської Пермі. Проте такі деталі російські канали оминули.
І він надіслав нам ліст найбільше, понад 300. А з них ми вибрали 46 кращих. Там присутня неонативна лексика, вмотивована цілком. Вони є українською мовою і є російською. Ілюструють все його негативне ставлення до Російської імперії, до Путіна і ситуація, що склалася з Донецьком. Тобто він підтримує українців.
Пояснила у коментарі для Радіо Свобода координатор виставки Єлизавета Бєльська. Також вона додала, що саме роботи українців виявились лояльнішими та менш радикальними у порівнянні з роботами російського художника.
Ці плакати роблять російські художники. Ми б тисячу разів подумали і, певно, не погодились, якщо б це були українські автори, які виробляють продукт такого, скажімо, суспільного резонансу. А оскільки в Росії дуже багато тверезо мислячих людей, які розуміють, що потрапили в пастку путінського пропаганди режиму, які борються у свій спосіб, підтримуючи Україну, там, то ми ці плакати вставляємо в експозицію через те, що хочемо передусім показати Росії і подякувати їй за те, що там лишилися люди, які розуміють всю сутність брехливої путінської пропаганди.
Розповів про виставку Радіо Свобода український актор Антін Мухарський. У російському сюжеті наголошували про ненависть до Донецька та Луганська, а на виставці є робота мешканця із Горлівки Донецької області. Більшість із плакатів можна подивитися в мережі, щоб оцінити, чи містять вони заявлену російськими каналами ненависть до Донецька та Луганська. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами разом.